Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri
42 dərəcə.
Tezlik
11976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fək
5-6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək. Birləşmiş Ştatların dünyada dini azadlıqlar üzrə komissiyasının məruzəsində Azərbaycanla bağlı nə deyilir? Ermənistanın hansı məmuru Qarabağda minəyə düşdü? Milli Mətbuat Günü necə qeyd edilir? Rus dilli təhsil olsun ya olmasın? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Mətbuatdan umacağınız nədir? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Və başlayırıq xəbərlərə. Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseyniyə çıxarılmış hökmdən apellyasiya şikayəti hazırlanır. Vəkil Əlayif Həsənov iyulun 21-də media forum saytına bildirib ki, apellyasiya şikayəti tamamlanmaq üzrədir. Yəqin ki, həftə sonuna qədər Həsən Hüseyniyə ilə görüşdən sonra şikayəti məhkəməyə təqdim edəcəyik. Həsən Hüseyniyə silah tətbiq etməklə xuliqanlıq və qanunsuz olaraq soyuq silah gəzdirmə ittihamı ilə məhkum olunub. İstintaq müddətində polis nəzarətində olan Həsən Hüseyniyə iyulun 14-də Gəncənin Nizami rayon məhkəməsində 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və məhkəmə zalında həbs olunub. Hökmə görə QHT rəhbəri bu il martın 31-də Gəncə sakini Arzu Qəhrəmanovu bıçaqla yaralayıb. Vəkil Əlayif Həsənov qeyd edib ki, tutulandan Həsən Hüseynli ilə Gəncə istintaq təcrixanasında bir dəfə görüşüb, iyulun 15-də ona baş çəkdim, tutulanda ən zəruri şeyləri belə götürməyə imkan verməmişdilər. Siyahı götürüb ailəsinə təqdim etdim ki, Həsən Hüseynliyə lazımi əşyalar göndərsinlər. Mənim bildiyimə görə ailə üzvlərindən heç kəsə görüş verilməyib, qanunla təqsirləndirilən şəxsə ayda 4 görüş verilə bilər. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda görüş verilər stabının sonu. Yeri gəlmişən onu da deyək ki, Həsən Hüseynli özünə qarşı səsləndirilən ittihamları qəbul etmir. İyunun 22-sində saat 13:45-də Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər İdarəsinin müstəntiqi İbrahim Lembranski 4-cü dəfə Leyla Yunusun mobil telefonuna zəng edib və onun və həyat yoldaşı Arif Yunusovun Baş Prokurorluğa dindirməyə gəlməsini tələb edib. Buna cavabda Leyla Yunus yenə təkrar edib ki, əvvəlcə prokurorluq onun və Arif Yunusovun aeroportda qanunsuz olaraq əllərindən almış pasportlarını və mənzilinin sənədlərini qaytarmalıdır. Yalnız bundan sonra onlar dindirməyə gələcəklər. Bu barədə Turana Leyla Yunus özü məlumat verib xatırladı ki, prokurorluq jurnalist Rauf Mirqədirova qarşı Ermənistanın xeyrinə casusluq ittihamı ilə cinayətçi açıb. Güya Mirqədirov bu cinayəti Leyla Yunusun rəhbərlik etdiyi sülh və demokratiya institutunun layihəsi çərçivəsində Ermənistana səfər edərkən törədib. Rauf Mirqədirov özünə qarşı səsləndirilən ittihamları qəbul etmir. Ruhani Abgül Süleymanov haqda hökmdən kassasiya şikayəti verilib. Abgül Süleymanov 2011-ci ilin avqust ayında həbs olunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 23 yanvar 2013-cü il qərarı ilə hökmü qüvvədə saxlayıb. Vəkil Cavad Cavadov Media Forum saytında deyib ki, Ali Məhkəməyə şikayət vermək üçün son tarix iyulun 23-də bitir. Şikayətdə Ruhani haqqında çıxarılan hökmün ləğv edilməsi və bəraət istənilib. Onun Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqlarının pozulmasının tanınmasını da xahiş etmişik. Təbii ki, Ali Məhkəmədə işin müsbət həllini gözləmirik və əsas məqsədimiz bundan sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməkdir. Vəkil deyib. Birləşmiş Ştatların dünyada dini azadlıqlar üzrə komissiyası dünyada dini azadlıqlarla bağlı 15-ci hesabatını açıqlayıb. Bu hesabatda xüsusi narahatlıqlar doğuran ölkələrin siyahısı da hazırlanıb. Yeni yayılan hesabata görə Azərbaycan dini azadlıqların pozulması məsələsində Əfqanistan, Kuba, Qazaxıstan və başqa ölkələrlə birlikdə ikinci səviyyədə yer alıb. Hesabatda Azərbaycanda 51 dini məhbus olduğu bildirilir. Ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda ictimai dini tolerantlıq var, amma yerli hökumət 2009-cu ildən bəri dini fəaliyyət dairəsini məhdudlaşdıran repressiv qanunun tətbiq edildiyini, haqqında qanunun pozulmasına görə cərimələrin artırıldığını bildiriblər. Vurğulanır ki, hökumət bəzi dini qrupları qeydiyyata almamaqla onlara təzyiq göstərir. Hesabatda deyilir ki, bəzi dindarlar narkotik saxlama və ya satma ittiham ilə həbs olunublar. ABŞ komissiyası bildirir ki, dini məhbusların bəziləri isə məktəblərdə baş örtüyü qadağası əleyhinə keçirilən aksiyalarda həbs ediliblər. Ad çəkilən məhbuslar arasında Azad Xəbər Azın jurnalisti Nicat Əliyev, Xəbər44.com-un redaktoru Araz Quliyev, dini liderlər Əbdül Süleymanov, Talib Bağırovun da adı var. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda təkcə bəzi İslam yönlü dini qruplar yox, Xristiyan yönlü təriqətlər də təzyiqlərlə üzləşirlər. Ölkədə dini ədəbiyyatla bağlı da təqiblərin baş verməsi hesabatda vurğulanır. 2014-cü ilin hesabatında Naxçıvandakı vəziyyət ayrıca şərh olunub. Ekspertlər bildiriblər ki, Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqli olaraq Naxçıvanda daha sərt dini məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Yerli sünnilərin ibadət etməyə yerləri yoxdur, bəhailər, adventistlər və krişnaçıların fəaliyyəti qadağan olunub. İyulun 21-də Baş nazir Mavini qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Deniz Nuranla görüşüb. APA-nın məlumatına görə görüşdə Əli Həsənov Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndəliyinin rəhbərinə Ermənistanın girov götürdüyü azərbaycanlıların taleyi ilə bağlı və bugünə qədər onlar haqqında heç bir məlumat olmamasından Azərbaycan tərəfinin narahatlığını çatdırıb və bildirib ki, bütün bu məsələlər ilk gündən ölkə prezidentinin diqqət mərkəzindədir. Əli Həsənov qeyd edib ki, həmin şəxslər öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüş məcburi köçkünlərdir. Bu insanların ora getməsinə səbəb həmin insanların vətən həsrəti və eyni zamanda öz doğmalarını, məzarlarını ziyarət etməsidir. Bu şəxslər sərhədləri BMT tərəfindən tanınan Azərbaycanın ərazisində işğalçı qüvvələr tərəfindən girov götürüblər. Onlar heç bir sərhəd pozuntusuna yol verməyib və heç bir beynəlxalq hüquq normasını və prinsiplərini pozmuyublar. Lakin bütün bunlara baxmayaraq Ermənistan tərəfi həmin şəxslər haqqında həqiqətə uyğun olmayan müxtəlif fikirlər səsləndirir və onların üzərinə diversant və ya cinayətkar qrup kimi ləkələr yaxaraq onlara münasibətdə müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsi haqqında Cenevre Konvensiyasından irəli gələn müddəaları tətbiq etməkdən boyun qaçırır. Bu ay Azərbaycanlılar Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əskərov Kəlbəcərdə ermənilərin əlini keçib. Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əskərovdan başqa daha bir Azərbaycanlının Kəlbəcərə keçdiyi xəbər verilir. Armavirin, yəni Ermənistanın qərbindəki şəhərin meri Ruben Xılqatyan Dağlıq Qarabağda minəyə düşüb. Bu barədə Interfax məlumat yayıb. Məlumata görə avtomobilinin minəyə düşməsi nəticəsində mer yaralanıb, sürücü isə hadisə yerində həlak olub. Hadisə Azərbaycanın işğal altındakı Kəlbəcər rayonunda minalanmış ərazidə baş verib. Willis markalı maşının minəyə düşməsi nəticəsində daha 2 nəfərin zərər çəkdiyi bildirilir. Armavir merinin vertolyotla Yerevandakı Erebuni tibb mərkəzinə aparılıb. Interfaxın məlumatına görə 2000-ci illərdə Qarabağda 1500 500 hektar əraziyə 15 min müxtəlif növ minalar bastırılıb. 3 Azərbaycanlının Ermənistan hərbi birləşmələrinin işğal altındakı Kəlbəcərdə, Kəlbəcər rayonunda tutulmasından sonra qarşı Ermənistanın müdafiə naziri Kəlbəcərə aparan yollarının hamısının minalanacağını da bildirmişdi. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Belçikanın Brüssel şəhərində Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədyarov və Edvard Nalbantyanla görüşəcək. Bu barədə Amerikalı həmsədri James Warlick öz Twitter səhifəsində yazıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində sülhə nail olmasını müzakirə etmək üçün incə Brüsselə çatdım. Biz münaqişənin danışıqlar yolunun həllinə nail olmağa çalışırıq deyə James Warlick bildirib. Qeyd edək ki, iyulun 22-sində Brüsseldə keçiriləcək Avropa İttifaqı Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin 5-ci görüşündə iştirak etmək üçün Elmar Məmmədyarov Belçikaya səfər edəcək. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Elmar Məmmədyarov Malayziyaya məxsus sərnişin təyyarəsinin Ukraynada qəzaya uğraması ilə bağlı bəyanat verib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin məlumatına görə nazir bəyanatında baş vermiş hadisədən şoka düşdüyünü bildirib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi adından bütün qurbanların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı vermək istəyirəm deyə nazir bildirib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri cəsədlərin təhvil verilməsinə məşğul olan şəxsləri prosesin sürətləndirilməsi üçün səylər göstərməyə çağırıb. Mən bu faciənin hər tərəfli, müstəqil və şəffaf istintaqının tez bir zamanda aparılmasına dair çağırışlara qoşuluram. Elmar Məmmədyarov belə vurğulayıb. Qeyd edək ki, iyulun 17-sində axşam Malaysia Airlines şirkətinə Boeing 777 məxsus Boeing 777 təyyarəsinin Ukraynanın Donetsk vilayəti üzərində vurulub. 298 sərnişin olan təyyarə Amsterdamdan Kuala Lumpura uçurmuş, qəzada sağ qalan olmayıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ukrayna səmasında vurulan Malayziya təyyarəsi ilə bağlı qətnamə qəbul edib, silahlı qruplardan qəza yerinə təhlükəsiz tam və məhdudiyyətsiz girişə imkan verilməsini tələb edib. İyulun 21-də keçirilən müzakirələrdə qanun layihəsinə hətta Rusiya da səs verib. ABŞ və onun müttəfiqləri təyyarə olayında Rusiya tərəfdarı olan üsyançıları günahkar bilir. Səs vermədən öncə Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Şurkin deyib ki, biz qətnaməni dəstəkləyə bilmək üçün onu xeyli təkmilləşdirdik. Statın sonu. Ukraynada Rusiya tərəfdarı olan separatçılar Malayziya ekspertlərini iki qara qutunu təhvil veriblər. İyulun 22-sində Donetskdə separatçı qruplardan birinin lideri Aleksandr Baradayi jurnalistlərin də olduğu otaqda uçuş məlumatlarının yazıldığı qara qutunu göstərərək deyib, onlar burada, qara qutulardadır. Hər iki tərəf qutunun təhvil verilib alınması ilə bağlı sənəd imzalayıb. Malayziya Milli Təhlükəsizlik Şurasının polkovniki Muhammed Şakri isə bildirib ki, qara qutular yaxşı şəraitdədirlər. Qutulardan biri pilot kabinasında gedən danışıqları yadda saxlayır, digəri uçuş məlumatlarını. İndi məlum olacaq ki, bu qutulardakı yazılar təyyarədə nə baş verdiyinə aydınlıq gətirirmi? İyulun 21-də Naxçıvanın Babək rayonu məhkəməsi AXÇP-nin Naxçıvan şöbəsinin sədri Yaşar Bağışsoyun iddiasını təmin etməyib. Bakıda Azadlıq radiosuna Yaşar Bağışsoyun özü məlumat verib, o işdən çıxarılması ilə bağlı Babək rayon təhsil şöbəsinin qərarından şikayət vermişdi. Yaşar Bağışsoy məhkəmənin qərarı ilə razılaşmadığını bildirir. Çox gülməli bir proses olub. Məktəb direktoru mənim haqqımda müsbət rəy verdi. Bildirildi ki, işlədiyim dövrdə hər zaman intizamlı olmuşam. Digər tərəfdən də məlum oldu ki, məhkəməyə mənim əleyhimə 32 akt, 10 sərəncam, 5 töhmət təqdim olunub. Hansı ki, bunlardan heç biri haqqında vaxtında mənə məlumat verilməyib. Belə çıxır ki, mən məhkəməyə müraciət edəndən sonra saxta sənəd hazırlayıblar ki, əllərində əsas olsun. Məni siyasi fəaliyyətimə görə işdən çıxarıblar. Məhkəmə sifarişli qərar çıxarmaqla bunu sübut etdi. Yaşar Bağsoy fevralın 22-sində Babək rayon təhsil şöbəsindən işdən çıxarılmasına bağlı məktub alıb. O, bu məktub əsasında məhkəməyə müraciət etmişdi. Həmin vaxt Yaşar Bağsoy Azadlıq radiosuna verdiyi açıqlamada işdən çıxarılmasını siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirirdi. Babək rayon Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin direktoru Füzuli Salmanov Yaşar Bağışsoyun işdən çıxarılmasının səbəbləri barədə danışmaq istəməyib, Babək rayon təhsil idarəsindən Azadlıq radiosunun suallarını cavablandırmayıblar. İyulun 22-sində Azərbaycan Milli Mətbuat 22-si Azərbaycanda Milli Mətbuat günüdür. Mətbuat bayramının məhz bu gün qeyd olunması Azərbaycan xalqının ilk mətbu orqanı olan Əkinci qəzetinin nəşrə başlaması tarixinə əsaslanır. Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabi böyük çətinliklərdən sonra 1875-ci il iyulun 22-sində Bakıda ana dilində Əkinci qəzetinin ilk sayını nəşr etdirə bilib. Bütün Qafqazda əks-səda doğuran Əkinçi qəzeti 1875-1877-ci illər ərzində nəşr edilib və cəmi 56 sayı işıq üzü görüb. Ancaq bu qəzetin Azərbaycan mətbuatının formalaşmasında müstəsna əhəmiyyəti olduğu bildirilir. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Prezidentin sərəncamı ilə Əkinçi qəzetində nəşrə başladığı gün 22 iyul Milli Mətbuat və Jurnalistika günü kimi qeyd olunmağa başlayıb. Hər ilin bu günü ölkədə rəsmi və qeyri-rəsmi tədbirlər keçirilir, mətbuat işçiləri müxtəlif mükafatlarla təltif edilir. Xatırladaq ki, Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanın görkəmli ziyalısı Moskva Universitetinin namizədlik diplomu ilə bitirən ilk müsəlman məzun Azərbaycanın ilk universitet təhsili almış alim və müəllimi İslam dünyasının ilk təbiətşünas alimi, Bakı gimnasiyasının ilk müsəlman müəllimi, təkcə Azərbaycanda deyil, bütün müsəlman şərqində İslam xeyriyyətçiliyi hərəkatının banisi, 1870-ci ildə öz şagirdləri birlikdə Bakıda Azərbaycan dilində ilk teatr tamaşası göstərən mədəniyyət xadimi, Rusiyada ilk türk dilli qəzetin əkinçinin naşiri, Azərbaycan mətbuatının banisi, Azərbaycanda ilk qızlar gimnaziyasının açılmasının təşəbbüskarı təşkilatçısı, Azərbaycan müəllimlərinin birinci qurultayının təşkilatçısı və qurultayın sədri olub. Milli Mətbuat Günü ilə bağlı Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri İrfan Sıddıq da Facebook vasitəsilə ölkə jurnalistlərini 22 iyul Mətbuat Bayramı münasibətilə təbrik edib, səfir təbrikində ifadə azadlığı və müstəqil medianın demokratiyanın fundamental tələblərindən olduğunu vurğulayıb. İrfan Sıddıq bildirib ki, Böyük Britaniya ifadə azadlığına böyük dəstək verir. Bakıdakı Britaniya səfirliyi Azərbaycanda dəqiq, qərəzsiz, müstəqil medianın bərqərar olması səylərini dəstəklədiyi üçün qürur duyur. Statın sonu. Hazırda media hüquqları institutunun əməkdaşı, eyni zamanda media məsələləri üzrə ekspert Xalid Əğaliyev telefon xəttindədir. Xalid bəylə, biz medianın Azərbaycandakı mətbuatın vəziyyəti haqqında məlumat almağa çalışacağıq. Xalid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Xalid bəy, Azərbaycan mətbuatı bu son bir ilini bayram etməyə belə deyək, layiqdirmi?
Mən yer gəlmişdən mən sizi və ümumiyyətlə Azərbaycanda gerçəkdən öz funksiyasını yerinə yetirən bütün media qurumlarında çalışanları təbrik edirəm. Təbii ki, bu belə məncə buna biraz fərdi yanaşmaq lazımdır. Təbii ki, dedim ki, elə insanlar, elə jurnalistlər var ki, doğrudan da bu sahədə bu bu günü bir xoş gün kimi qeyd eləməyə haqları çatır, mən hesab edirəm. Amma istəyəndən halda, yəni bu sahədə çalışanların bu günü qeyd eləməsində bir problem görmürəm. Mən amma təbii ki, ümumilikdə medianın durumu baxımından yanaşsaq, bizim media belə deyək də bayram eləmək əhvalındadır mı, jurnalistlərin durumu kontekstində yanaşırlar. Təbii ki, biraz belə fərqli yanaşmalar ola bilər. Yəni, istənilən halda bugün də bu peşəni seçən hər kəsi təbrik eləmək lazımdır mənə.
Xalid bəy, adətən jurnalistlər yəni bugünə gəlib çatanda özlərinə bir hesabat verirlər ki, bu bir ildə Azərbaycan mətbuatında və yaxud da ki, öz fəaliyyətlərində nələrə nail olublar. Siz media eksperti olaraq bu bir ildə Azərbaycan mətbuatında baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə, media belə deyək, cəmiyyətə doğruları çatdırmalıdır, cəmiyyəti bilgiləndirməlidir, cəmiyyətin müxtəlif məsələlər barəsində seçim etməsində medianın verdiyi informasiyalar mühüm rol oynamalıdır. Amma Azərbaycanda təbii ki, istər məzmun baxımından, istər digər yanaşmalarda media sahəsində çox ciddi problemlər təəssüf ki, var. Əlbəttə, kəmiyyət baxımından yanaşsa, son illərdə bəlkə də Azərbaycan mediasında deməli inkişafın daha belə deyək, kəmiyyətin artdığını bəlkə də müşahidə edə bilərik. Amma ümumilikdə keyfiyyətdə insanların cəmiyyətin doğruları bilməsi, doğru bilgiləri əldə etməsində belə deyək, o artımın təəssüf ki, müşahidə edə bilməmişik. Mən elə adi özüm baxandan elə informasiyalar var ki, çox böyük ictimai əhəmiyyətlidir, amma onu tutalım, yalnız bir neçə media işıqlandırır, hansı ki, həmin medianın cəmiyyətə çatımında da müəyyən problemlər var. Təbii ki, bu yanaşmada əlbəttə jurnalistlərin özlərinə hesabat verməsi baxımından təbii ki, biraz necə deyim, durum o qədər də aydın deyil. Yəni, təbii ki, çox ciddi problemlər var. Ümumiyyətlə, bir il ərzində baş verənlərə biz müəyyən istiqamətləri monitoring edirik, bu sahədəki durumu araşdırırıq. Təbii ki, jurnalist peşəsi Azərbaycanda bu bir ildə də o qədər də belə deyək, asan peşə olmayıb. İstər jurnalistlərin müxtəlif məhkəmələrə çəkilməsindən, jurnalistlərin...
Baxmayın, elə istəyirəm ki, birlikdə sizinlə birgə, siz hər il bir hesabat verirsiniz, ümumiyyətlə 6 aydan bir hesabat verirsiniz Media Hüquqları İnstitut olaraq. Mən istəyirəm ki, sizinlə birlikdə bu bir il ərzində baş verən məhkəmə proseslərini, jurnalistlərə qarşı, mətbuata qarşı qaldırılmış məhkəmə proseslərini, eyni zamanda həbs olunan jurnalistləri, eyni zamanda azadlığa çıxan jurnalistləri, bütün bunları birlikdə xatırlayaq sizinlə birgə. Olar mı, Xalit Bey?
Əlbəttə mümkündür. Deməli, bu ilin əvvəlində bir neçə jurnalist prezidentin əfv fərmanından azadlığa çıxdı. Amma bu jurnalistlərin həbs məsələsini, jurnalistlərin həbs olunması problemini təəssüf ki, həll etmədi.
Və bildiyimə görə həmin jurnalistlər də siyasi, yəni yazılarına görə həbs olunan jurnalistlər deyildilər. Sadəcə peşələri jurnalist idi.
Bəli, peşələri jurnalist idi. Onlar azadlığa buraxılanlar. Onlara qarşı ittihamlar, yəni sırf peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyildi və müxtəlif, belə deyək, tamam fərqli ittihamlar idi. Hazırda həbsdə o jurnalist var. Mən o, məsələn, Əbdül Əbil, oldu Sərdar Əlbəylidir, Nicat Əliyevdir, Pərviz Həşimlidir, Araz Quliyevdir, Hilal Məmmədovdur, Tofiq Yaqubludur, Əvəz Zeynallıdır, eləcə də ən son Rahat Mirqədirov həbs olunur. Yəni bunlara qarşı da ittihamların əksəriyyəti, ittihamlar sırf onların peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil rəsmi olaraq. Amma təbii ki, onlara qarşı irəli sürülən ittihamların əksəriyyəti onların vəkillərinin bildirdiyinə görə, özlərinin bildirdiyinə görə və bizim əldə etdiyimiz başqa məlumatlara görə də çox ciddi şübhəlidir. Belə onlara qarşı irəli sürülmüş ittihamlar. Hazırda onlar həbsdədirlər, dediyim kimi. Bundan əlavə ən azı 7 blokçu da var ki, onlar məhz sosial şəbəkələrdə fəallıq nümayiş etdirdikdən sonra hökumətə yönəlik sərt tənqidi ifadələr səsləndirmələri kontekstində həbs olunmuş blokçulardır. Ümumilikdə yəni 15-dən çoxdur jurnalistlərin və blokçuların sayı. Təəssüf ki, onlar indi həbsdədirlər. Bundan əlavə mediaya qarşı bu son bir ilin, ötən ilin yolundan bu yana götürdüyü də mediaya qarşı, jurnalistlərə qarşı xüsusi ittiham qaydasında şikayətlərin sayında çox kəskin artım var. Ondan əvvəlki tutalım bir ilə müqayisədə götürsək, ən azı 7-8 dəfə bu xüsusi ittiham qaydasında şikayətlərin sayı artıb. Yəni jurnalistin məhkəməyə verirlər və yazısına görə onların həbs olunmasını tələb edirlər. Hazırda belə işləri həbs olunması səbəb olunan jurnalistlərin sayı 12-dən çoxdur. Şikayətlər verilir məhkəməyə və məhkəmələr həmin şikayətləri artıq icraata qəbul ediblər və ola bilər bunun nəticəsi ona gətirib çıxarsın ki, onların tutalım həbs olunsunlar. Hazırda məhkəmələrdə bu işlərə baxılır. Yəni məhkəmə baxımından situasiya belədir hazırda.
Xalit bəy, təqiblər və təzyiqlər bu il səngidimi?
Ümumiyyətlə, təxminən 2007-2006-cı ildən bu yana olan statistikadan o qədər də fərqlənmir, ciddi fərqlənmir durum. Son bu günə qədər olan ötən ilin yılından bəri təxminən 45-dən çox belə hal baş verib. Jurnalistlərin hədələnməsi, jurnalistlərin ağır baskıya məruz qalması, döyülməsi halları baş verib. Ən son nümunələrdən biri Yeni Müsavat gəzisində əməkdaşıydı
Fərahim
bəy döyülmüşdü. Çox qorxulu belə də döyülmüşdülər və onun video görüntüləri də var idi. Yəni, işin açılması üçün lazım olan bütün sübutlar hüquq mühafizə qurumlarının əlində idi. Amma təəssüf ki, bugünə qədər həmin olayın, o qorxulu olayın bütün günahkarları məsuliyyətə cəlb olunmayıblar və bu çox ciddi narahatlıq doğurur. Eyni zamanda Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı törədilən cinayət əməllərinin araşdırılmasının keyfiyyətini açıq şəkildə ortaya qoyur.
Təqiblərin, təzyiqlərin, qətillərin, ümumiyyətlə baskıların açılması üçün, yəni üstünün açılması üçün hər hansı bir yenilik oldu mu bu bir il ərzində?
Əsas ciddi problemlərdən də burudum. Bu biri əsas ciddi problemlərdən biri budur. Mən biraz öncə də dediyim kimi, yəni təəssüf ki, Azərbaycanda jurnalist cinayətlərinin, jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin araşdırılması sahəsində uzun illərdən bəri müşahidə olunan bizi jurnalistləri qani etməyən durum dəyişmir. Dediyim kimi, o Fərahim bəyin olayı bizə ən yaxını idi və çox aydın şəkildə ortada bəlli idi ki, jurnalistlə baskı edən kimdir, jurnalisti döyən kimdir. Amma ədalətli araşdırılma aparıb bu müddət ərzində yekunlaşdırılmadı və təbii ki, ondan başqa olan olayların heç birində belə deyə, bu ədalətli araşdırılma təmin olunmayıb və təbii ki, mən onu da mütləq qeyd etməliyəm ki, həm İlmar Hüseynovun qatillərinin tapılması ilə bağlı, həm də Rafiq Tazının öldürülməsi ilə bağlı da təəssüflər olsun ki, bu bir il heç bir yenilik gətirmədi. Daha pis olan oldu ki, Rafiq Tağının qətli etilməsinin istintaqı rəsmən dayandırıldı. Yəni bu çox pis və jurnalistlərin gözünü qorxudan belə deyək olaylarda.
Bu bir il ərzində neçə mətbuat orqanı sıradan çıxdı və yaxud da ki, sıradan çıxarıldı. Onları əvəzləyən müstəqil media orqanlarından neçəsi yarana bildi?
Ümumiyyətlə, həm dediyim jurnalistlərə baskılar, jurnalistlərin medianın məhkəməyə çəkilməsinin o pis, acı, ürküdücü statistikası fonunda Azərbaycanda azad mətbuatın, Azərbaycanda ümumiyyətlə media azadlığının çevrəsinin daha da genişlənəcəyini ehtimal eləmək, gözləmək o qədər də belə doğru olmazdı məncə. Təbii ki, bu statistikanın fonunda Azərbaycanda bu çərçivə daha da daralır. Çox təəssüf olsun ki, biz həm tənqid edən, azadlığın qorumağa çalışan media qurumlarına qarşı baskıların daha nəzərə çarpacaq olduğunu müşahidə edirik. Eyni zamanda bəzi media qurumlarının sıradan çıxdığını da müşahidə eləməli oluruq. Təəssüf ki, Ayna Zerkala qəzeti Azərbaycanın müstəqilliyi ilə yaşıd olan belə deyək, ən çox oxunan qəzetlərdən biri təəssüf ki, məhz bir müddət öncə fəaliyyətini dayandırmalı oldu. Bu da təbii ki, həm mediaya baskıların bir göstəricidir və eyni zamanda medianın ayaqda durması üçün reklam imkanlarının, reklam bazarı imkanlarının belə deyək, çox aşağı olmasının göstəricidir.
Təşəkkür edirəm Xalit bəy, sizə efirə qatıldığınız üçün və bütün bu məlumatları çatdırdığınız üçün və arzu edirəm ki, gələn il bu vaxtı Milli Mətbuat Günündə biz sizinlə mətbuatın inkişafından, jurnalistlərin azadlığından belə ağız dolusu danışaq. Bugün bu qanqaralcı xəbərlər barəsində bir il ərzində, yəni jurnalistlərlə bağlı, mətbuatla bağlı qanqaralcı məlumatları təkrarlamayaq bir daha.
İnşallah növbəti ildə problemlərin ən azı sayı azalar və təbrik edirəm sizi və bütün jurnalistlər.
Təşəkkür edirəm bir daha. İyulun 20-sində Azadlıq qəzeti elə mətbuat günündə qasit mətbuat yayımı firmasının qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Aksiyada firmadan qəzeti olan borcunu ödəmək tələb olunub. Azadlığın baş redaktorundan birinci müavini Rahim Hacıya bildirib ki, qasitin qəzetə borcu 70 min manatı keçib bu vaxta qədər problemlə əlaqədar. Qasit firmasının rəhbərliyi ilə aparılan danışıqlar və keçirilən etiraz aksiyaları heç bir müsbət nəticə verməyib. İş o həddə çatıb ki, firma müdürünün müavini Azadlığın nümayəndəsi ilə görüşü zamanı bildirib ki, qəzetə heç bir ödəniş etmək imkanları yoxdur. Maraqlıdır ki, qasitin 100-dən artıq köşkü fəaliyyət göstərir. Buna baxmayaraq firmanın borcunu ödəmək fikri yoxdur. Məhz qasit firması Azadlıq qəzetini maddi böhran vəziyyətinə salıb. Vəziyyət o həddə çatıb ki, qəzet öz əməkdaşlarına may, iyun, iyul ayları üzrə maaşlardan heç bir ödəniş edə bilməyib. Bu baxımdan biz növbəti dəfə firmanın qarşısında aksiya keçirməyə məcbur olmuşuq. Qasitin rəhbəri Mir Kazım Kazımov problemi müzakirəsi üçün qəzetin baş redaktorundan birinci müavini Rahim Hacıyevi otağına dəvət edib, qəzetin əməkdaşları isə firmanın qarşısında pulumuzu tələb edirik şüarları qaldıraraq aksiyanı davam etdiriblər. Jurnalistlərin təhlükəsizliyi üzrə Beynəlxalq İnstitut 2014-cü ilin ilk yarım ilində jurnalistlər üçün ən təhlükəli ölkələrin siyahısını açıqlayıb. Media Forum saytının məlumatına görə ən təhlükəli ölkələr siyahısında ilk 6-lıq belə sıralanıb. Ukrayna 7 jurnalist öldürülüb, İraq 6 jurnalist, Suriya 5, Pakistan 5, Əfqanistan 4, Filippin 3. İnstitut bildirir ki, 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarında vəzifə borcunu yerinə yetirən 61 jurnalist həlak olub. Və bizim əməkdaşlarımız şəxsən siz media olmasaydı nə itirərdiniz deyə dinləyicilərimiz də deyə bilər buna. Bakı sakinlərindən soruşublar ki, media onların həyatında hansı rolu oynayır və onlar bu sorğudan bir video reportaj hazırlayıblar. Daha doğrusu video sorğu hazırlayıblar. Həmin video sorğunu diqqətinizə çatdırır. Görək, sakinlər, adi vətəndaşlar, dinləyicilər media haqqında nə düşünürlər? Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın.
Öz düşüncələrimi ifadə edə bilməzdim.
Dünyada olanlardan, Azərbaycandan olanlardan xəbərimiz olmaz dərhal.
Mənasız olacaq da həyat. Deyəcək, hər şeyi bilirsən, televizordan bilirsən. Ondan artıq nə olmadı?
Keçərdir, olardı yəqin ki, daş dövründəki kimi. Nə bilim, poçla, çaparla.
Ümumiyyətlə, informasiya almazdıq. Nə bilim, bəzi məlumatları, nə həm xarici, həm öz məlumatlarımızı ala bilməzdik də hər halda.
Heç nə sahib olmazdıq da. Media böyük şeydir. İctimai həyatımızda medianın böyük əhəmiyyəti var. Ona görə də mediasız həyatı təcəbbür eləmək mümkün yox.
Vallahi mən yalan deyirəm, bilmədim. Özümə heç yalan deyirəm, bilmədim.
Xeyli var ki, insanlar məlumatlandırılır, hər bir şeydən anlayışın olur, xəbərin olur. Ziyan da odur ki, nəsə bir müsabiqə versən, müsabiqə verəndə nəyəsə tam vermirlər. Özlərinə lazım olan şeyləri orada səsləndirirlər, qalanları qalır. Axırda misal üçün, müsabiqə verən özü üçün ziyan olur.
Qarşıqət Azərbaycan mediasını nəzərə tutanda məncə heç bir şey etirmiş olmaz. Belə deyil. Obyektiv heç bir informasiya yoxdur bu mediada. Yox, amma ümumiyyətlə, informasiya mənbəyi olaraq sadəcə bəzi, o da internetdə, yəni obyektiv mənbələr var ki, onlardan istifadə edəm, amma belə ümumiyyətlə heç bir şey etməz.
Xəbərlərdən uzaq olardı, heç bir şey xəbərdar olmazdı, dünyada nə baş verir. Media vacibdir mənim fikrimcə.
İnformasiya azalacaqdır. Məsələn, indiki günlərdə ki, yəni dünyanın əsərində haqsızlıqlar var, onları bilməyəcək.
İnsaniyyətdə də vallahi çatışmayacaq da nəsə bir şey. Həyatda nəsə bir şey çatmayacaq. Onsuz yaşamaq olmaz.
Və elə davam edirik xəbərlərlə. Kütləvi informasiya vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondunun Milli Mətbuatın yaranmasının 139-cu il dönümü ilə əlaqədar keçirilmiş fərdi jurnalist yazılar müsabiqəsində qalib gələn jurnalistlər pullarını ala bilmirlər. Bu barədə müsabiqə qaliblərinə istinadla Qafqaz İnfo saytı məlumat yayıb. Saytın yazdığına görə jurnalistlər onların bank hesablarının köçürülmüş pulu götürə bilmirlər. Banklar bildirirlər ki, pulun hesabdan çıxarılması üçün Mərkəzi Bankın icazəsi olmalıdır. Mərkəzi Bankdan isə jurnalistlərə deyilib ki, müsabiqədə qazandıqları pul qrant hesab edildiyindən bir sıra əməliyyatlar həyata keçirilməlidir. Əməliyyatlar isə müəyyən vaxt aparacaq. Müsabiqənin əsas qalibi olan 30 jurnalistin hər birinə 1000 manat, həvəsləndirici yerləri layiq görülmüş jurnalistlərin hər birinə 300 manat mükafat verilib. Qrant haqqında QT-lərə edilən son dəyişikliyə görə alınan qrant Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyatdan keçməyən qrantla bağlı bank əməliyyat apara bilməz. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin direktoru Əvəz Həsənova görə isə mükafat gəlir hesab olunmadığından həmin mükafatlar jurnalistlərə nağd şəkildə verilməli idi. Bu məsələdə kütləvi informasiya vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondu müəyyən yanlışlığa yol verib. Onlar əslində pul mükafatını jurnalistlərə nağd şəkildə verməli idilər ya da həmin məbləğlərə uyğun qəbz verilməli idi ki, jurnalistlər həmin qəbzi təqdim etmək ilə fonddan öz pullarını götürə bilsinlər. Fonddan isə bu məsələyə hər hansı münasibət bildirmək istəmiblər. Sosial Müdafiə Naziri Səlim Müslimov Qubada ötən gün Şimal bölgəsi üzrə qəbul keçirib. Yeri gəlmişən çox maraqlı bir qəbul olub. Hətta Səlim Müslimovu orada şikayətçilər şeir deməyə belə həvəsləndiriblər. Maraqlı məqamları əməkdaşlarımız sizə çatdırırlar. Hazırda həmin qəbuldan hazırlanmış video reportajı təqdim edirik. Buyurun, izləyin.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Deyən adamsan da incidərlə adamı. O dünyada haraylama atanır. Allah yoxsa dur özün arqadanı. Canım gözümün belə budur bu, yarışmağa meydan budur, sizə bu.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov qəbulə gələnləri necə deyərlər? Sazla qarşılayıb sözlə yola salırdı. Qəbul yılın 21-də Qubada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzində keçirilirdi.
Anda yer var, hanı bunun mərkəzində? Yeriniz var?
Hazırda.
Yox, saçmanızda işləyir sizdə.
Yox, Qubada işləyirəm.
Siz saçmanızda gedir. Sizdə yeri var? Yer yoxdur. Boş yer.
Yox, saçmanızda keçmək istəyirsiniz.
Saçmanızda perivod istəyirəm. Ailəm var, ailə başçı.
Yaxşı, keçirdər. Var,
keçirdər.
Ailə başçı.
Yerdə problem var. Boş yer yoxdur.
Yox, mən
müdürüm
burada
dedik ki,
Cavad Nazirli,
rahat
mən müdürüm
oldu, məşğul oldu
işləmişəm.
Yox, mən təzə müdürdən soruşuram, müdürə vəziyyət
edəyəm.
Tanımazdır o.
Benim meşgulukta işte. Meşgulukta işte.
Özellikle tanıyorsunuz.
Başka bir görevliğe göre kesildi
bunlar. Ben ihsara düştüm İvay'ın birinde. Atıl ayında.
Ne vakti?
Demek 2011. yılda. Sonra ben Canan Tüzey Mehriban Hanım'a mektup yazdım. Ki Erzem'e cevap geldi ki bizi.
Kesildi neyse.
Aile bahçeni yitirmiş.
Kesildi neyse. Kesildi neyse. Kesildi neyse.
Kesildi
neyse.
Ali təhsili deyil sözü yoxdur, amma dövlət qulluqçusu deyil neçə idi?
33
ildir. Hə, dövlət, problem yoxdur.
Aydınlaşdırırmışam.
Amma siz çoxca bir dəfə getirmişsiniz, indicədən heç getirmişsiniz.
Nazir qəbula gələnləri dinləyir, arada zarafatından da qalmırdı.
Bir dəfə getdir, gecədən kimdə kırma bağlatdırdı o zarafatı.
Bir dəfə də gəlsən, siz Ukraynada gedəcək.
Yanımızdakı maşın istəyir.
Orta yapıyorlar.
Hə, növbəyə bəsinə durmamışız, o yasaq.
Vallahi tembel meydan
oldu. Allah sana Allah'a şükür. Vallahi.
Bir tane gözümden narazı ya.
Ha, kalan ya da bir şey yok.
Kalan herhalde 2 saat gibi.
Ay maşallah.
Ev növbəsinə düşmək istəyən, xaricdə müalicə olunmaq arzulayan, sosial yardım, maşın bir sözlə daha yaxşı dolanışıq istəyən qəbula gəlmişdi.
Dəfələrlə dəfələrlə sizə məhkumun hazırlayıq. Çox
siz qara olmaq məsələ deyil. Ona da deyil, hələ
baxmırlar.
Biz onunla göndərsək, hər bir
şeyin təyəri var. Bizim işlərimiz var.
Nazirin qəbuluna düşənlər öz növbələrini gözləyirdilər. Biraz fərasəti, bir də tanışları olanlar qarşıdakı sədləri yarıb binaya daxil ola, nazirə yetə bilirdilər. Bacarmayanlarsa görüş keçirilən binanın qarşısından bir addım da geri atmırdılar.
Yaxın yazılıb düşməyirlər.
Yazılıb biz tadı yoxdur.
Nazirə deməli olduqlarını jurnalistlərlə bölüşürdülər. Giləyüzarlar da bir-birinə bənzirdi. Təqaüd azlığı, əlil kimi imtiyazlardan yararlana bilməmək, evsizlik, ünvanlı sosial yardıma görə getgəl, yerli məmur özbaşınalığı və s.
Nədən var?
Yardıma görə, sosial yardıma görə. Uşağım hər bir dədə Gəncədə. İmkanım yoxdur. 2 yetim saxlayıram. Onu da yardım çalacağam. Gələrəm, gedirəm, yardım çalacağam.
Nə müraciət edəm sizə?
Bax, qardaş, bax, bu da
Ən çox da diqqəti az yaşlı üçəmlər çəkirdi. Ailə bu üçəmlərin hər birinin saxlanmasına cəmi 43 manat yardım alır.
Mən hökumətə müraciət edirəm. Yəni, baxsın bu üç körpəyə. Gəlsin, yoxlasa, baxsın, ağam, üç uşağı 43 manat. Bunu kim saxlaya bilər?
Bu, gör nə təhəri, uşaqlar üçün canlı
boyu. Mən işimdən çıxmışam, yəni, oturmuşam analıq məzuniyyətə çıxmışam. Yoxsa, mən iş, yəni, işləyərəm də. Mən özüm sinif müəlliməsiyim, yəni, gidib işləyə edə bilərəm. İcra mənə neçə dəfə təklif edib, ancaq bu uşaqları qoyub işə gedə bilmirəm.
Təqribən 2 il əvvəl Prezident İlham Əliyev nazir və komitə sədrlərinə bölgələrə mütəmadi səfərlər etməyi, vətəndaşların problemlərini dinləyib həll etməyi tapşırmışdı. Bu görüşlərdən razı qalanlar da olub, qalmayanlar da. Görüşlərin nəticəsiz qalması, problemlərinin həll olunmaması bir yana. Özəlliklə də qəbula gəlib bağlı qapılar arxasında gözləyənlər çoxluq təşkil edib. Səlim Müslümov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri təyin olmasının 9-cu ayını Şimal bölgəsinin cəmaati ilə görüşdə keçirdi. Jurnalistləri də Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edən nazir onlara ürəyindən keçənləri dedi.
Hamınıza şans arzu edirəm və mən çox şadam ki, hazırda xüsusilə bu 9 ay bugün mənim təyin olmamda 9 ay olur. Və mən bu müddətdə problemlerin kabardılmasında ve həll olunmasında kütləvi informasiya vasitələrinin böyük dəstəyini istəyirəm ki, onlara görə sizə
təşəkkür edirəm.
Və xahiş edirəm, davam edin. Amma düzgün, yəni düzü düz, əyrini əyri. Gəlin belə danışaq. Vaxtı ilə Həsən bəy Zərdabinin də qoyduğu istiqamət bu olur. Gəlin o istiqamətdə düz edin. Heç kəsə nə qara yaxılmasın. Haqqla, ədalətlə, problemlər də qabardılsın.
Kaş nazirin də dedikləri doğru olsun. Biz də bunu arzulayırıq. Prezident administrasiyasına məxsus avtomobilin şəhərin mərkəzində yol hərəkəti qaydalarını çox şəkildə pozması ilə bağlı yayılan video görüntülər ictimaiyyətin diqqətini cəlb edib. Sosial şəbəkələrdə yayılan video İstiqlaliyyət prospektində çəkilib. 10 PA 522 dövlət nömrəli nişanlı BMW markalı avtomobil qoşa xəttin tələbini pozaraq qarşı hərəkət zolağına çıxır və hərəkətini bu cür davam etdirmək istəyir. Mətbuat xidməti avtomobilin sahibini müəyyənləşdirib onun prezident administrasiyasına mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Qasımov olduğu bildirilir. Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, qayda pozuntusu baş verəndə yol polisi bunu sənədləşdirir. İndi biz hər yazılan protokol barədə ictimaiyyətə məlumat verməliyik. Yəqin ki, dediyimiz yol pozuntusu ilə bağlı görüntüləri bizim də kameralar qeydə alıb. Yəqin ki, sürücü haqqında tədbir görürlər. Azadlıq Radiosunun prezident aparatının prezident administrasiyasının mətbuat katibi Azər Qasımovun olaya münasibətini öyrənmək cəhdi alınmayıb. Sosial şəbəkələrdən söz düşmüşkən, sosial şəbəkələrdə rus dilində təhsil verən məktəblər müzakirə olunur, iki qütb var, bağlansın deyənlər və saxlansın deyənlər. Fevral ayında Milli Məclisdə bu məsələ müzakirə olunmuşdu. Təklif belə idi ki, rus dilli məktəblər ya dövlət hesabına maliyyələşməlidir, ya da özəlləşməlidir. Yeri gəlmişkən, ötən günkü verilişdə biz bu sosial şəbəkələrdəki müzakirəyə səbəb olan müsahibənin belə deyək də ki, müəllifinə söhbət edirdik Erkin Qədirli ilə. Bugün isə bunu daha geniş yəni reportajlarla və sorğu ilə sindikətinizə çatdırmaq istəyirik. Əvvəlcə rus dilli təhsillə bağlı video reportajı diqqətinizə çatdırırıq.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Sosial şəbəkələr rus dilli məktəbləri müzakirə edir. Fikirlər müxtəlif deyil. İki qütb var. Bağlansın deyənlər və saxlanılsın deyənlər. Bir qədər əvvəl, fevral ayında bu məsələ Milli Məclisdə də müzakirə olundu. Həmin iclasda millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı rus dilli məktəblərin dövlət büdcəsindən maliyyələşməsinə son qoyulmasını tələb edib.
Azərbaycan Konstitusiyasına, eləcə də təhsil qanununa görə təhsil dili Azərbaycan dilidir. Xarici dildə məktəblər ancaq özəl ola bilər, dövlətdə maliyyələşdirə bilməz. Amma bu gün Azərbaycanda rus dilində çoxlu məktəblər var və dövlətdə maliyyələşdirilir. Bu qanun niyə pozulur?
Milli Məclisin spikeri Oqtay Əsədov cavabında bu məsələnin həlli zaman alacaq deyib. Bir müddət sonra, bu ilin iyun ayında Oqtay Əsədovun rəhbərliyi ilə parlament heyətinin Moskvaya rəsmi səfəri baş tutub. Görüşlərin birində Oqtay Əsədov Azərbaycanda 300-ə yaxın rus dili məktəbin olduğunu deyib.
Siyasi, mədəni və humanitar sahələrdə əlaqələrimiz genişlənir. Azərbaycanda tədrisin rus dilində olduğu 300-ə yaxın ümumi təhsil məktəbi, Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı və Slavyan Universiteti fəaliyyət göstərir.
Rus bölməsində, rus sektorində şagirdlərin təhsil alması, Azərbaycan vətəndaşlarının təhsil almasını mən belə hesab edirəm ki, ziyandan çox xeyir olub.
Xarici ölkələrin təcrübələrində ana dilindən başqa dillərdə təhsil ödənişlidir. Bunun əksinə, Azərbaycanda ana dili ilə yanaşı rus dilində tədrisin də dövlət hesabına olmasını təhsil eksperti Etibar Əliyev şans olaraq görür.
O, rus dilinin tədrisinin dayandırılmasını mən belə deyək ki, əleyhinə və eyni zamanda həmin tədrisin ödənişli əsaslarla aparılmasının əleyhinəyəm. Çünki yenə də təkrarlayıram, Azərbaycan vətəndaşlarının ödənişsiz təhsil almaq üçün iki imkanı var. Birincisi, öz ana dilində tədris, ikincisi isə rus dilində tədris.
Təhsil Nazirliyindən bildirirlər ki, dövlət hesabına rus dilli məktəblərinin olması qanuna zidd deyil.
Tədris 3 dildə aparılır. Bir Azərbaycan dilidir, rus dilidir və gürcü dilidir. Tədris rus dilində olan bölmələrin bağlanması haqqında heç vaxt heç bir fikir rəsmi şəkildə nazirlik tərəfindən izah sürülmür. Və uşaqları üçün tədris dilini seçmək bu valideynlərin öz istəyindən asılıdır.
Ötən ilin statistikasına görə Azərbaycanda yalnız rus dilində təhsil verən 15 ümum təhsil məktəbi var. 314 məktəbdə tədris Azərbaycan və rus dillərində, bir məktəbdə isə Azərbaycan, rus və gürcü dilində aparılır.
Rus dilli məktəblər qalsın ya qalmasın, bu məsələyə bizim əməkdaşlarımız Bakı sakinlərinin, adi şəhər vətəndaşlarının fikirlərini də öyrəniblər. Video sorğunu diqqətinizə çatdırırıq.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı.
Rus dilli məktəblərə bağlansa yaxşıdır, amma hər bir xarici dili bilmək lazımdır. Bunu nə tərdim başa salmışsın? Yeganə bir nümunə bir məktəb açmaq. Könüllü 2000 könüllüsü gedib orada rus dilini öyrənir. Amma belə bütün məktəblərə saat vermək rus. Mən onu
Mən özüm rus dilli məktəb oxumuşam, yəni rus sektor oxumuşam və mənə elə gəlir ki, bağlanmamağı yaxşıdır. Çünki yəni uşaq məktəbdə təhsil alarkən həm rus dilini mükəmməl öyrənir, bilirsiniz ki, rus dili ən çətin dillərdən biridir. Həm rus dilini mükəmməl öyrənir, həm də ki, yəni onsuz da bu adam azərbaycanlıdır və Azərbaycan dilini biləcək. Yəni bu bir plus olaraq mən belə görürəm. Bu bir plus olaraq yaxşıdır.
Yox, əlbəttə ki, bağlamalı deyil. Ona görə ki, nəzər alsın ki, azərbaycanlılar elə əzəldən belə deyək ki, Rusiya ilə münasibətlər qurulandan bəri elə o dilə meylli olublar və o dili gözəl də bilirlər və başqa xalqlardan daha səlis, daha dəqiq belə bizim azərbaycanlılar danışır. Eyni zamanda xarici dildir. Bu xarici dil bilmək də yaxşıdır. Ona görə də Azərbaycanda rus dilinin məktəblərini bağlamaq elə bir mənalı şeydə günahdır.
Nəş bağlansın, bu da dildir də. Uşaqların bilməsi, dil bilməsi heç də pis deyil. İngilis dilini bilir, rus da bizim üçün əcnəbi dil sayılırdı. Onu da bilsələr, yaxşıdır.
Əgər bütün xarici dilləri bağlayırlarsa, onda Oxford, Patamdaqdakı Oxfordu bağlasınlar. Türk liseylərini bağlasınlar. Heytər Əliyev adına mərkəzləri bağlasınlar. Orada ən çox alman dili və ingilis dili keçirlər, bildiyimə görə. O hamısını bağlasınlar, onda razıyam. O hamısını bağlasınlar, uşaqlar məktəbə getməsin.
Qalmalı dəvətdə, qalmalıdır belə. Çünki rus dili bizə lazımdır, ingilis dili kimi vacibdir. Mən müəlliməyəm, ona görə belə.
Nəmən?
İftidəsidir.
Ona görə bizim məktəb... Sizin işlədiyiniz məktəbdə rus dili var?
Bəli, bizim məktəbdə rus dili dərsi var və mən də keçmişəm, ona görə də mənə gəlsin lazımdır.
Rus dili məktəbi qalmalıdır, çünki gənclərə daha önəmli bir məktəbdir, belə deyək. Çünki Azərbaycanda, maşallah, indi müasir bir ölkəyi, rus dili çox lazım olur. Ümumiyyətlə, atel sistemində və yaxud hansısa bir şey, iş sahələrində çox lazım olur. Ümumiyyətlə, çox dil bilmək gözəl bir şeydir. Yeni bir qapıdır harasa. Ona görə istəyərdim ki, bağlanmasın.
Qalmasın. Çünki Azərbaycanda Azərbaycan dil məktəbi olmağı daha yaxşıdır. Çünki hansı bir ölkəyə gələndə bizdən ingilis hansı həmin ölkə dili ilə deyil, başqa bir dildə soruşmurlar. Həmin ölkənin öz dili ilə soruşurlar ona görə.
Mən özüm rus məktəbini qurtarmışam, 60 sayılı. Yaxşı olardı ki, yəni rus dilini də bilmək yaxşı olardı, ingilis dilini də, xarici dili də, rus dilini də oyna bir gəl. Çox gözəl olardı.
Əlbəttə, rus dili məktəbi qalmalıdır. Yəni, mən özümə görə deyirəm, mən dövlət dili, ikinci dili rus dili olanda, bu şəraitdə yaşayıb böyümüşük, bu dillə özümüzə ikinci ana dili hesab edirik bu dili. Ondan da başqa, bizim xalqımızın rus dilini bilməyi vacibdir. Ona görə ki, bizim cavanlarımızın çoxu çörək pulu qazanmaq üçün Rusiyaya gedir. Oradan bəhrələnirlər çox.
Burada Rusiyində yaşayan ailələr var da, Rusiyadan yaşayan, durmaq qalsa daha məsləhətli olar. Mənə elə gəlir qalmağı daha məsləhətli.
Siz özünüz Azərbaycan məktəbində oxumusunuz, sonra rus?
Mən özüm vallahi birinci sinif rus sektorda oxudum, sonra ailə məni çevirdi də, yəni istədik az sektora oxudum, ona görə dəyişdim az sektorda oxudum. Yəni sonra insta da ailə məktəbə də daxil oldum az sektorda, yəni belə.
Bəs bu iki məktəb arasında hər hansı bir fərq var idi rus məktəbindən Azərbaycan məktəbindən?
Əlbəttə fərq var. O insanın seçimindən asılıdır da. Hər bir uşağın öz seçimi olmalıdır da. O elə uşaq var ki, ona rus sektorunda oxumaq daha rahatdır. Ondan sonra dünya görüşü də tamam fərqli olur. Az sektorda fəndən sonra Azərbaycan sektorunda da onun dünya görüşü fərqli olur.
Məncə bağlanmamağa daha yaxşı olar. Niyə? Rus dilində dil genişlənsin də, yəni rus dilində. Xarici dil. Xarici dil genişləyir. Siz özünüz Azərbaycan məktəbi?
Azərbaycan sektorunda oxuyun.
Amma istəyərdim ki, rus sektoru oxuyun.
Təbii ki, qalmalıdır. Rus dili vacib dildir, lazımdır. Yəni, vaxt ilə biz öyrənmişik, bizdən qabaq da olur rus dili. Necə deyərlər, lap? Hələ Seyidəzim Şirvani yazırdı ki, rus dilsiz keçinmək olmaz. Rus dili lazımdır. Niyə çıxarsınlar ki? Yəni, bizim vətəndaşlarımızın istər-istəməz 3 milyonu Rusiyadadır. Özə Rusiyayla bizim əlaqələrimiz həmçə olub. Rus dili lazımdır, belə hesab edirəm.
Baş prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi Bakıda fəaliyyət göstərən tikinti şirkəti Sevil Massivi MTK-da araşdırma aparır. Buna görə şirkətin fəaliyyəti dayandırılıb. Faktı Azadlıq Radiosunu təsdiqləyən Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov bildirib ki, onlar bu məlumatı şərh etmək istəmirlər. Azadlıq Radiosunun Sevil MTK-nın rəhbərləri və məsul şəxsləri arasında saxlanan olub-olması ilə bağlı sual da cavabsız qalıb. Vergilər Nazirliyindən isə bildiriblər ki, Sevil MTK ilə bağlı cinayətçini baş prokurorluğa apardığından onlar heç bir məlumat verə bilməzlər. Şirkətin rəsmi Facebook səhifəsində isə bir neçə saat öncə müraciət yerləşdirilib. Həmin müraciətdə deyilir ki, Sevil bağlanmayıb, sadəcə ofisdə və massivdə vergi yoxlamalar aparılır. Əvvəlcə bildirir ki, Sevil massivi MTK dövlət tərəfindən qeydiyyatdan keçmiş və öz fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olan şirkətdir. Hazırda Sevil massivində vergi yoxlamalar getdiyi üçün ofisdə və massivdə işlər bir müddətlik dayandırılıb. Məsələ həll olunur. Bu məsələ dövlətin massivimiz üzərində nəzarətinin olmasının sübutudur və bizim xeyrimizədir. Müraciətdə deyilir ki, şirkət tezliklə öz fəaliyyətini bərpa edəcək. Sevil massivi 2 il əvvəl Bakı-Şamaxı trasının 16-cı kilometrliyində 100 hektarlıq ərazidə torpaq satışı və ev tikintisinə başlayıb, əhaliyə faizsiz kreditlə torpaq və mənzil təklif edilir. Və eləyinci aldığımız xəbərə görə, iyunun 22-sində Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi həbsdə olan Müsavat Partiyası Başqanının müşaviri Yadgar Sadıqlının şikayətinə baxıb, Yadgar Sadıqlının hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Elman Fəttahın sözlərini görə məhkəmə onun həbs müddətini 6 ildən 4 ilə endirib. Müdafiə tərəfi olaraq kifayət qədər faktlar təqdim etmişdi, məhkəmə pis vəziyyətdə qalmışdı, ancaq bu faktların heç biri nəzərə alınmadı. Biz Yadgar bəyin bəraətini istəmişdik, lakin ilkin instansiyanın qərarı qismən qüvvədə saxlanıldı. Təbii ki, biz bu qərarla razılaşmırıq. Yadgar Sadıqlının hüquqlarını qorunması üçün lazımı addımları atacaq. Yadgar Sadıqlı ötən iyunun 27-sində saxlanılıb, Müsavat Başqanının müşaviri xuliqanlıqda ittiham olunurdu. O, Lənkəran rayon məhkəməsinin hökmü ilə 6 il azadlıqda məhrum edilmişdi. Müdafiə tərəfi bu hökmdən apellyasiya şikayəti vermişdi. Və sonda, iyulun 22-sində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Ramazan namazının vaxtını açıqlayıb, açıqlamada deyilir ki, Ramazan ayının bayram namazı iyulun 29-u Təzəpir məscidində saat 9-da, Əjdərbə məscidində isə saat 8-də qılınacaq. İyul ayının 28-i bayram axşamıdır, hər iki gün rəsmən bayram günləri elan edilib. Və istismarçılara diqqət yetirmək istəyirəm ki, bu görək dinləyicilərimiz günün sualı ilə bağlı nə fikirləşirdilər. Salam Kamran bəy, bayramınız mübarək. Mətbuatdan umacağımız çoxdur. Həqiqəti çatdıran qəzet və televiziyaya ölkəyə lazımdır ki, milləti ölkədən və bölgələrdən xəbərdar olsun. Əfi imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Operativlik, obyektivlik, cəsarət, amma bu çətin günlərdə cəmiyyət də lazım olduqda mətbuatın müdafiəsinə qalxmalıdır ki, mətbuat hər an arxasında cəmiyyətin dayağını hiss etsin. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndinə yazıb bunu. Salam, bu bayram günündə başda Həsən bəy Zərdabi olmaqla ilk çap işinin növrəsini qoyan Orucov qardaşları, Oktay Eldəgəz, Azadlığın banisi Nəcəf Nəcəfov, böyük Sabirin nəvəsi Gündüz Tahirli, Qənimət Zahid, Azər Əhmədov, müsavatı yeniləyən Rauf Arifoğlu, Monitor jurnalının redaktoru mərhum Elmar Hüseynov, Rafiq Tağı, Bahəddin, Seymurlar, Sultan, Laçın, Elçin Şıxlı, Şahvelət Şobanoğlu, Əvəz Zeynallıya və s. xüsusi pay düşür. Bayram münasibəti ilə Kamran bəy və Xəci xanım sizi də təbrik edirik. Dinləyici imzasına göndərib bunu. Salam, axşamınız xeyir. Bir sıra yaltaq mətbuat nümayəndələri öz vicdanlarının pəncəsində həbs olunmağa bacarsalar, ədalətli vicdanlı xəbər gözləmək olar, yazır pərimzalı dinləyicimiz. Salam, ümumiyyətlə, rus dilli təhsilin əleyhinə deyilik. Bir dil çox bilməyən nə ziyanı var? Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev 9 dil bilir, gənc yapçı yazırdı mövzudan kənar olsa da. Media 4-cü hakimiyyətdir. İndi media sadəcə olaraq adi xəbərlər yazırlar. 2010-cu ilə kimi qəzetlər maraqlı məqalələr yazırdılar. TV-də də indi maraqlı işini yoxdur, yazır dinləyicimiz. Deyirsiniz ki, rus dilli məktəb özəl olsa, burada varlı rus sıfıra bərabər axonlar, anglosakslar deyirlər ki, varlı olsunlar, yazır dinləyicimiz. Bu da mövzudan kənardır və vaxtımız azdır deyənə mən tam oxumuram. Mətbuatın əsas funksiyası ifşa etmək funksiyasıdır. Bu funksiyada boğulanda axırı pis qutarır. Başara bilmədiyimiz haqsızlığa həm də arsız haqq qazandırılanda buna artıq dözmək olmur, narazılıq yığışır. Artar da atadan uşağı ötürülür və axırda cəmiyyət partlayır. Sonra da oturub fikirləşirik. Misal üçün, bu Sovet imperiyası niyə öz-özünə dağıldı? Axı göyə dağılmaya da bilərdi Fərhad İmzalı dinləyicimiz də belə yazır, göndərir. Bugünlük sizinlə sağollaşıram. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə deyirəm sizə. Sabah görüşərik. Sağlıq olsa.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığım.